Tenti la viskeso pa chituzi cha kumi na chinkonde na chiviri. Panyengu imoza, bina Israel na wa Filistia bakarwa nkondo ndipo vana wa Sauli bakakomeka penepapo. Pamanyuma pa ichi, Davide wakawafumo ya Israele. Ndipo vantu wakakondwa chomene pa kuona kuti Davide sono ndifumo, wakasekerera chomene kuti Davide wawenga wakuhusa mkati mwao. Mwakutemweka bachuta, Davide wakamanya, nyengo izo chuta wakuperekera. Chifu wakakumba kujitolera kaviro kake chara, kwenye wakamanya kuti chuta watu wampe nyengo ya kukalira ufumo.